για τον έρωτα έχουν γραφτεί μάλλον τα σπουδαιότερα τραγούδια παγκοσμίως και κάθε μέρα προσπαθούμε να ακούμε σπουδαία τραγούδια. Λοιπόν, τι λέτε, θα ρωτήσω τον καλεσμένο μας για τα ερωτικά τραγούδια και την ημέρα, αν και έχω την εντύπωση ότι έχουμε να μιλήσουμε για πολύ πιο φλέγοντα ζητήματα από τον έρωτα. Γεια σου Γιάννη Λεοντάρη, χαιρόμαστε πάντα όταν σε φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 958.
Γεια σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ το χαίρομαι πολύ κάθε φορά. Είναι πολύ ουσιαστικές οι κουβέντες που κάνουμε. Δεν υπάρχουν πιο φλέγοντα θέματα από τον έρωτα, γιατί όλα οφείλονται πολλές φορές και στην απουσία της διαθεσιμότητας των ανθρώπων να ερωτευτούν. Να ερωτευτούν με την ευρεία έννοια και τον διπλανό τους και το αντικείμενο του πόθου τους, αλλά να ερωτευτούν και τη δουλειά που κάνουν. Οι καλλιτέχνες είμαστε...
Μας ξεκινάς ψυχαναλυτικά. Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε.
Έχει να κάνει με την επικαιρότητα αυτό. Το λέω γιατί ενώ οι καλλιτέχνες είμαστε μονίμως ερωτευμένοι με τη δουλειά μας, φαίνεται ότι η πολιτεία δεν είναι ερωτευμένη με τις υποχρεώσεις της και με τη δουλειά που έχει.
Με εσάς σίγουρα δεν είναι. Με εσάς μάλλον δεν είναι. Άρα αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος.
Γι' αυτό και υπάρχει σύγκρουση και ελπίζω να μην οδηγήσει σε διαζύγιο οριστικό. Σήμερα υπάρχει και μια πολύ σημαντική συνάντηση των εκπροσώπων των καλλιτεχνικών φορέων με τον Πρωθυπουργό και ελπίζουμε
αύριο.
Όλοι... Αύριο, Τετάρτη. Ελπίζουμε να έχουμε καρπούς.
Όπου οι κινηματογραφιστές δεν εκπροσωπούνται από όσο γνωρίζω και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπήκε στη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Το λέω αυτό γιατί εσύ έρχεσαι εδώ για μια θεατρική παράσταση και μας δίνεις σπουδαίο θέατρο τα τελευταία χρόνια, αλλά είσαι πάντα ένας άνθρωπος του κινηματογράφου.
Όχι, δεν θα έλεγα πια. Εδώ και αρκετά χρόνια το παρακολουθώ όλο αυτό το κομμάτι έτσι από μακριά. Απλώς νομίζω ότι αυτή η συγκυρία και η αφορμή που έχει δώσει το Προεδρικό Διάταγμα θίγει κατά κύριο λόγο τα επαγγέλματα της σκηνής. Και νομίζω ότι και γι' αυτό, αυτό φαίνεται και από τον αγώνα των ανθρώπων της τέχνης. Δεν ξέρω τι να πρωτοπεί κανείς γι' αυτό. Τα θέματα.
Να
είναι
μας
ένα σύνθετο ζήτημα.
Πρώτα απ' όλα με την ιδιότητά σου του καθηγητή στο τμήμα θεάτρου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αλήθεια λειτουργεί, είναι υποκατάληψη και αυτό.
Όλα τα τμήματα θεάτρου ή θεατρικών σπουδών είναι αυτή τη στιγμή υποκατάληψη.
Το τμήμα θεάτρου το δικό σας, θα ήθελα να μας το διευκρινίσει αυτό, γιατί έχει ξεσπάσει και μια εσωτερική διαμάχη από την πλευρά των ανθρώπων των παραστατικών τεχνών. Είναι μια σχολή παραστατικών τεχνών, δηλαδή έχει θεωρία και πράξη.
Βεβαίως, έχει θεωρία και πράξη. Έχει στηθεί το πρόγραμμα σπουδών με τα πρότυπα του τμήματος θεάτρου της Θεσσαλονίκης.
Στο οποίο πολλά χρόνια ήσουν διδάσκων. Εδώ.
Ναι, ήμουν 11 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στο Απιθύτα, και είμαι άλλα τόσα, 12, λίγο περισσότερα τώρα στο Ναύπλιο. Το πρόβλημα είναι ότι στο Ναύπλιο είμαστε πολύ λιγότεροι διδάσκοντες στα καλλιτεχνικά μαθήματα, γίνονται καλλιτεχνικά μαθήματα, υπάρχει άτυπη κατεύθυνση υποκριτικής και σκηνοθεσίας, ωστόσο με όχι τόσο πολλά προσφερόμενα μαθήματα όσο αυτά της Θεσσαλονίκης. Το λέω αυτό γιατί η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι από το τμήμα της Θεσσαλονίκης βγαίνουν απόφοιτοι με πλήρη εκπαίδευση στα καλλιτεχνικά αντικείμενα, ενώ η δική μας είναι στοιχειώδης. Ωστόσο, η σύζευξη θεωρίας και πράξης είναι ο βασικός άξονας των σπουδών και στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Ναυπλίου.
Συγκρούεται αυτό με κάποιο τρόπο με την πρόθεση δημιουργίας μιας σχολής παραστατικών τεχνών ανώτατου επίπεδου?
Όχι βέβαια, δεν συγκρούεται καθόλου, γιατί η ίδρυση μιας ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών είναι επιβεβλημένη, είναι αν θέλει κανείς να συντονιστεί με τη διεθνή πρακτική, δεν μπορεί να μην το υποστηρίξει αυτό. Και εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα φέρνει στην επιφάνεια τις ασυμβατότητες και τις προχειρότητες που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στο εκπαιδευτικό σύστημα που αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Και αν μου επιτρέπετε να πάρω 2-3 λεπτά για να το πούμε αυτό, γιατί δεν αναδεικνύεται τόσο αυτή η διάσταση. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνδέονται οι βαθμίδες της εκπαίδευσης ως προς τα καλλιτεχνικά αντικείμενα, όπως σε όλη την Ευρώπη. Θα έπρεπε να συνδέονται. έχουν αφαιρεθεί τα καλλιτεχνικά μαθήματα από τα λύκεια και τα γυμνάσια. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του προβλήματος. Γιατί τα παιδιά, οι μαθητές, δεν μπορούν να δώσουν κάποιο ειδικό μάθημα καλλιτεχνικό για να μπουν σε τμήματα είτε στα δικά μας, παραστατικών τεχνών που συνδυάζουν θεωρία και πράξη, είτε στην, ελπίζουμε να ιδρυθεί στο μέλλον, Ακαδημία, η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Ας πούμε όπως δίνουν οι αρχιτέκτονες. Τα παιδιά από το Λύκειο μπορούν να δώσουν σχέδιο για να μπουν στην αρχιτεκτονική. Τα παιδιά από το Λύκειο δεν μπορούν να δώσουν ούτε σκηνοθεσία, ούτε υποκριτική. Επομένως, αυτή είναι μια πρώτη ασυμβατότητα. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι ενδιάμεσες ανώτερες σπουδές, οι τριετείς, οι οποίες παρέχονται είτε από τις δραματικές σχολές, είτε από τις άλλες επαγγελματικές σχολές, πλέον με το ΠΔΕΛΤΑ έχουν υποβαθμιστεί. Ενώ σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζονται και διαβαθμίζονται ως σπουδές επίπεδου bachelor. Λισάνς, η τριετής.
Συνήθως οι σπουδές bachelor στην Ευρώπη είναι τριετής.
Τριετής.
Εκείνη η διαφορά.
Μα και εδώ τριετής είναι. Μιλάω για τις δραματικές πια. Για τον αγώνα των ανθρώπων.
Εδώ όμως που... πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης δεν παίρνεις αν δεν κάνεις τη τετραετία. Ναι. Δηλαδή σπουδές εδώ ανώτατης εκπαίδευσης είναι τετραετής.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Μα δεν ζητάνε ανώτατοποίηση οι απόφοιτοι των δραματικών σχολών. Ζητάνε μια επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, το οποίο ήταν η διαβάθμισή τους ως ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ. ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ, έτσι.
Είναι δύο διαβαθμίσεις. Ναι. Είναι η μισθολογική, όπου υπάρχει το ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ.
Ναι.
Και είναι και
ως
προς την αξία του πτυχίου, την ακαδημαϊκή,
ναι,
που εκεί έχει 8 βαθμίδες.
Ακριβώς. Ας πάμε τώρα σε αυτό το δεύτερο. Η αξία του πτυχίου λοιπόν έχει να κάνει με το πόση δυνατότητα δίνεται σε έναν απόφοιτο τριετούς εκπαίδευσης να έχει πρόσβαση μετά στην ανώτατη εκπαίδευση με αναγνώριση των σπουδών του. Η σύνδεση αυτή υπάρχει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Δηλαδή οι απόφοιτοι των τριετών σπουδών καλλιτεχνικών μπορούν να μπουν στη συνέχεια να συνεχίσουν να προεκτείνουν κατά 2 χρόνια τις σπουδές τους ή 1 ή 2 χρόνια και να ανωτατοποιήσουν τα πτυχία τους. Αυτό σημαίνει η εσωτερική σύνδεση. Η εσωτερική σύνδεση ξεκινάει από το Λύκειο, πάει στην ανώτερη εκπαίδευση και στην ανώτατη.
Το οποίο και συνέβαινε στους αποφύτους των δραματικών σχολών όσο ήταν στην κατηγορία που ήταν και τα ΤΕΗ. Έπαψαν να υπάρχουν τα ΤΕΗ, έγιναν ΑΤΕΗ, έμειναν στον αέρα.
Εκεί είμαστε τώρα.
Οι σπουδαστές των δραματικών σχολών. Εγώ θυμάμαι ότι στο τμήμα θεάτρου είχαμε πάρα πολλούς κατατακτήριους από δραματικές σχολές. Εκεί τώρα λοιπόν η βαθμίδα 5 είναι μια βαθμίδα μεταλλικιακή, η ΕΚ κατηγορία ας πούμε, και η βαθμίδα 6 είναι πια πανεπιστημιακή.
Ναι. Υπάρχει και το ενδιάμεσο λοιπόν.
Άρα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ακόμα βαθμίδα. Τι γίνεται εδώ?
Ναι, εντάξει, αυτό τώρα υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια βαθμίδα 5,5, αλλά πάντως δεν μπορεί να διαβαθμίζεται η τριετής επαγγελματική εκπαίδευση που παντού αναγνωρίζεται ως ανώτερη να ταυτίζεται με τη μεταλλικιακή. Γιατί εδώ μπαίνουν άλλα προβλήματα μετά και το κατά πόσο ενισχύει κανείς έτσι ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες δεν μπορούν και να αξιολογηθούν. Γιατί, και τελειώνω με αυτό, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν υπάγεται εκεί που θα έπρεπε να υπάγεται, δηλαδή που στο Υπουργείο Παιδείας. Υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παγκόσμια πατέντα κι αυτή. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει αρμοδιότητα να υποπτεύει εκπαιδευτικές δομές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Θα έπρεπε αυτά να περάσουν στο Υπουργείο Παιδείας και αυτό είναι πλέον ένα πάγιο αίτημα, γιατί αν δεν περάσουν στο Υπουργείο Παιδείας δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι σπουδές, να πιστοποιηθούν και να διαβαθμιστούν. Γιατί το σύστημα διαβάθμισης είναι ενιαίο.
Γιάννη, τόσα χρόνια που είσαι σε αυτόν τον χώρο, που παρακολουθείς τα καλλιτεχνικά πράγματα, που παρακολουθείς το θέατρο και σε όλες τις εκφάνσεις, έχεις ξαναδεί το ελληνικό θέατρο να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή να παρετούνται σύσσωμοι καθηγητές της δραματικής του εθνικού, του κρατικού, του ΔΠΘ Πατρών, να παίρνει θέση το εθνικό κόντερα σε ένα προεδρικό διάταγμα και να είναι όλοι οι άνθρωποι των παραστατικών τεχνών στον δρόμο με όλες τις σχολές υποκατάληψη πια σχεδόν? Έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο?
Όχι, και αυτό είναι και το μόνο ελπιδοφόρο, θα έλεγα. Δηλαδή ότι επιστρέψαμε σε μια λογική αλληλεγγύης. Είναι θαυμαστό το θάρρος των συναδέλφων που παραιτήθηκαν και δέχτηκαν και τη λάσπη στη συνέχεια για αυτή την απόφαση. Είναι πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη και οι ανακοινώσεις που έβγαλαν οι σπουδαστές για τους καθηγητές τους. Εμένα με συγκινούν πάρα πολύ αυτές οι συναντήσεις. Ξαναβρίσκουμε ενδεχομένως...
Και μιλάς από τη θέση του καθηγητή, ναι, ενός, ναι, πανεπιστημιακού τμήματος παραστατικών τεχνών.
Ναι, νομίζω ότι φάνηκε η γενναιότητα των ανθρώπων, η αλληλεγγύη και η σύμπνοια, και ελπίζω να παραμείνει ενωμένο το μέτωπο και αραγές, και θα παραμείνει. Από εκεί και πέρα φοβάμαι λίγο ότι αυτή η ενδιάμεση κατάσταση την οποία ζούμε τώρα, σε αναμονή εκλογών, μπορεί τα πράγματα να τα παγώσει και να τα αφήσει σε μια εκκρεμότητα την οποία δεν τη θέλει κανείς.
Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε θα κλιμακωθούν.
Ασφαλώς.
Οι κινητοποιήσεις τώρα.
Ασφαλώς. Πριν. Τώρα είναι η ώρα.
Έχουμε, ναι, τη συνάντηση αύριο και περιμένουμε πραγματικά ξέπνοη να δούμε τι θα συμβεί. Εσύ, από ό,τι μου είπες πριν μπούμε στο στούντιο, έχεις μια συνάντηση στο Βασιλικό Θέατρο, το οποίο είναι υποκατάληψη και είναι εκεί οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές, ναι, της δραματικής του κρατικού.
Εκπροσωπώντας το σωματείο κάτω από τη σκηνή, που είναι ένα σωματείο που είναι νεοειδρυθέν.
Σας παρακολουθώ, αλλά δεν έχω πει τίποτα ακόμα στην εκπομπή για αυτό το σωματείο. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια.
Ναι, μπορώ να πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ επιγραμματικά. Προσπαθεί να καλύψει το κενό.
Είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα.
Ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα. Είναι λίγους μήνες που έχει ιδρυθεί. Φιλοδοξεί να καλύψει το κενό εκπροσώπησης των επαγγελμάτων της σκηνής, και ειδικότερα του σκηνοθέτη, του σχεδιαστή φωτισμού, του σκηνογράφου, ενδυματολόγου, της οργάνωσης παραγωγής, του σχεδιαστή βίντεο κτλ. Ξεχνάω και κάποιες ειδικότητες. Και έχουμε μπει και εμείς δυναμικά σε αυτό τον αγώνα και σε αυτό το πλαίσιο.
Το λέει και ο τίτλος του σωματείου σας, το όνομα του σωματείου σας. Η τέχνη του θεάτρου είναι ομαδική έτσι κι αλλιώς, και σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν πάρα πολλές ειδικότητες και άνθρωποι που πραγματικά έχετε δίκιο.
Άρα και εδώ είναι μια συνάντηση.
Δεν εκπροσωπούνται.
Ναι, ναι.
Οπότε... Και η μοδίστρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Του θεάτρου, ναι, είναι εργαζόμενοι.
Δεν υπήρχε εκπροσώπηση των ανθρώπων αυτών.
Ποιοι στήσατε αυτό το σωματείο? Τώρα μαθαίνω ότι δημιουργείται και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, μα αυτός είναι ο στόχος της συνάντησης σήμερα, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Αυτό που είπα πριν, είναι σκηνοθέτες, σχεδιαστές φωτισμού και σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι.
Αν είστε συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Είναι στην πρώτη. Όχι, δεν θέλω να. Επειδή είπαμε ότι. Και επιμένουμε σε αυτό να μην έχει έτσι καθόλου πρόσωπο παγή χαρακτήρα το σωματείο. Είναι ένα σωματείο έτσι άμεσης διαδικασιών, άμεσης δημοκρατίας και συνελεύσεων και
λοιπά. Πόσα μέλη για την ώρα? Μέχρι
στιγμής είμαστε 55 και αυξανόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον Συριανό, αυτόν τον ανελαίητα ερωτευμένο Συριανό σύζυγο, ούτε για τη Χριστίνα που έχει προσθεθεί στον τίτλο της δικής σας παράστασης. Αυτά θα τα πράξουμε αμέσως μετά το τραγούδι, το οποίο θα είναι η σπίθα.
Θα είναι η σπίθα. Να πω κάτι γι' αυτό,
ναι, παρακαλούμε.
Λοιπόν, η σπίθα είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που συζητάμε. Είναι ένα τραγούδι που με συγκλώνησε όταν το άκουσα.
Ένα νέο τραγούδι.
Η Μελίνα Κανά ήταν συμφοιτήτριά μου στην φιλοσοφική σχολή στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό δεν το γνωρίζαμε.
Και τη θαυμάζω πολύ ως καλλιτέχνη. Και αυτό το τραγούδι εγείρει ξανά το βασικό αίτημα της καθαρότητας και της αντίστασης. Και με συγκινεί πολύ.
Πάμε να ακούσουμε τη σπίθα.
Σπίθα μόνο αφήνω. Ήθελα πάντοτε με αυτή να προχωράω. Κι αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω. Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα, λέει να ναι. Που όλοι θέλαν εξ αρχής να την πατάνε. Γιατί με φαίνεται αρκετή έτσι να γίνει. Μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι, ίδιο με εκείνη. Μπροστά της λιώνει μέχρι στα χτυλα απομείνει. Όλα και μένα, δίπλα της δεν αντέχει ούτε ένα ψέμα. Όλα στα παίρνει τελικά και μένεις μόνος. Μοιάζει να χάνεται από τα μάτια κάθε δρόμος. Αγάπες, μίση, έρωτες, σκέψεις. Κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε. Όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά να είναι. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν. Μπροστά στη σπίθα μου στα πόδια λιτοβάζουν. Φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό μου. Κι αυτό τα αφήνω, τα αστέρια σβήνω. Θέλω μονάχα αυτή η σπίθα να απομείνω. Να έρθει ο άνεμος ξανά να τη φουντώσει. Να αγαπηθούνε κι έτσι αυτή να μεγαλώσει. Παιδί του ήλιου, φωτιά να γίνει. Για το σκοτάδι τίποτα πια να μην μείνει. Να ζει το φως μου, η σπίθα εντός μου. Και να πλωθεί με τα πέρατα του κόσμου. Να μην υπάρχει τίποτα ξένο. Μόνο και αντέξει με το φως να είναι ενωμένο. Να δεις εχθρός πια, καμία πλάνη. Κανένα ψέμα ούτε δόλος ή πλεκτάνη. Έτσι όπως θέλω, έτσι όπως θέλεις. Να μην υπάρχει δουλευτής ούτε τεμπέλης. Ούτε πια κάτι διαχωρισμένο. Εκεί που είσαι κι εγώ δίπλα σου να μένω.
Η σπίθα με τη Μελίνα Κανά ήταν μια μουσική επιλογή του καλεσμένου μας Γιάννη Λεοντάρη, που φιλοξενούμε τώρα στο στούντιο για να μιλήσουμε για την παράσταση που έχει φέρει μαζί με την Εμιλία Βάλβη από χθες στο θέατρο ΤΑΦ και μέχρι αύριο.
Παίζουμε απόψε και αύριο, ναι.
Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν είπαμε τίποτα σχεδόν για την ψυχολογία αυτού του Συριανού συζύγου, γιατί μιλούμε για την ψυχολογία των προεδρικών διαταγμάτων, των κινητοποιήσεων, των συναντήσεων και όλων αυτών που συμβαίνουν στο ελληνικό θέατρο και τις παραστατικές τέχνες τους δύο τελευταίους μήνες, σε μια διαρκή κλιμάκωση που αύριο φτάνει μέχρι σε συνάντηση όλων των εκπροσώπων με τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε από αυτή τη συνάντηση πού θα οδηγηθεί το πράγμα. Όμως είναι κρίμα να μην μιλήσουμε για αυτό το απολαυστικό κείμενο του Ροΐδη που κάνει μαζί με την Εμιλία Βάλβη, η οποία είναι και η σύντροφος της ζωής σου.
Ναι, ακριβώς.
Δεν θα το έλεγα αν δεν είχαμε εδώ τον Συριανό σύζυγο, τον τόσο ερωτευμένο. Λέω, μήπως ταυτιστήκατε λίγο με το έργο.
Ναι,
αστειεύομαι.
Ναι. Όχι, δεν είναι αστεία. Όταν δουλεύεις με ένα κείμενο μήνες, γιατί έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το κείμενο, και είναι ένα κείμενο που μιλάει για το ζευγάρι, για το μαζί των δύο φίλων, αυτών των δύο φίλων, του άντρα και της γυναίκας, προφανώς αυτό σε κάνει να αναρωτιέσαι για τη ζωή σου και για τη σχέση με τον αγαπημένο, με την αγαπημένη σου. Μας συνέβη και εμάς αυτό. Και μας προχώρησε κιόλας, θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι μια...
Πες μου μια αγαπημένη σου φράση από αυτό το έργο, με την οποία έχεις εσύ ταυτιστεί.
Η αγαπημένη μου φράση έχει να κάνει με κείμενο το οποίο είναι αυτοσχεδιαστικό.
Ακόμα καλύτερα.
Το κείμενο του Ροΐδη σπάει, το σπάμε στην παράσταση. Ανοίγει προς τους θεατές η απέθυση της ηθοποιού, της Εμιλίας, που παίζει το κεντρικό ρόλο, και κάποια στιγμή υπάρχει μια λογοδιάρεια ερωτικών εξομολογήσεων προς τον άντρα, Και αυτό το έχουμε αφήσει ανοιχτό ως κείμενο. Τι μπορεί να πει κανείς όταν θέλει να εκφράσει τον ερωτά του στον άλλον. Οπότε κάθε φορά περιμένω με ανυπομονησία πώς θα εκφέρει την ερωτική της εξομολόγηση.
Κάθε φορά είναι άλλη.
Κάθε φορά είναι άλλη, ναι.
Ανάλογα με τι έχεις πράξει εσύ.
Αυτό μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει να τη βλέπω να.
Είναι καταπληκτικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάθε φορά μια εξομολόγηση, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Είναι αρκετά σημεία που είναι ανοιχτό το κείμενο στην παράσταση και πολλά περισσότερα βέβαια που ακολουθούμε το κείμενο του Ροίδη, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Είναι ένα πρωτοποριακό για την εποχή του κείμενο, γιατί ο ίδιος υπονομεύει αντρικά στερεότυπα το 1894, παρακαλώ, στην κοινωνία της Ερμούπολης.
Θύμισέ μας λίγο την ιστορία.
Η ιστορία είναι εξ αρχής η αρχική ιδέα σε αφήνει άφωνο. Μιλάει για έναν άντρα. Μάλλον ένας άντρας μιλάει, γιατί πρόκειται για έναν αντρικό μονόλογο, θα το πούμε και μετά αυτό. Είναι ένας άντρας ο οποίος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για την περιπέτειά του να προσπαθήσει να ξεπεράσει τον έρωτα που αισθάνεται για τη γυναίκα που έχει αγαπήσει, κάνοντας ένα γάμο μαζί της. Θεωρεί δηλαδή ότι αν παντρευτεί το αντικείμενο του πόθου του, θα πάψει να είναι ερωτευμένος μαζί της, γιατί θεωρεί ότι ο έρωτας είναι βάσανο, είναι αρρώστια. Οπότε θέλει να θεραπευτεί. Ο καημένος όχι μόνο.
Όλα τα κλισέ μέσα.
Ακριβώς. Όχι μόνο δεν θεραπεύεται, αλλά μπαίνει πιο βαθιά σε αυτόν τον έρωτα. Και έχουμε δώσει μια κατάληξη στο τέλος που δεν είναι.
Πριν φτάσουμε στη δική σας εκδοχή, πες μου τι κάνει τόσο απολαυστικό αυτό το κείμενο. Το ανεβάζουν και το ξανανεβάζουν θίαση και το έχουμε δει σε πολύ όμορφες παραστάσεις, κυρίως γιατί είναι το ίδιο το κείμενο.
Βεβαίως είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει από γυναίκα. Αυτό και έχει
αλλά
σημασία αυτό.
Τι είναι αρχικά, δηλαδή και η Εμιλία που το διάλεξε γιατί έχουμε ένα απολαυστικότατο κείμενο.
Ναι, είναι ένα κείμενο που ισορροπεί με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση και στην ειρωνία, στην αυτοειρωνία. Ένα στοιχείο αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι η αριστουργηματική χρήση της καθαρεύουσας που κάνει ο Ροίδης. Δηλαδή ο Ροίδης και ο Παπαδιαμάντης έχουν πάρει μια κατασκευασμένη γλώσσα και την έχουν αναδείξει σε κομψοτέχνημα. Είναι απολαυστικό να ακούς αυτή την καθαρεύουσα και προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάνω στη μουσικότητα αυτού του λόγου και στην ποίηση αυτού του λόγου.
Έχει συζητηθεί αρκετές φορές αν αυτά τα κείμενα μεταφέρονταν στην απλή δημοτική, τι θα έμενε από αυτά τα κείμενα.
Ναι, μα αν ήταν ενδεχομένως και ένα κριτήριο να ήταν η γλώσσα που μας εγωίτευσε στο κείμενο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον ηθοποιό αλλά και για το θεατή να βλέπει σωματοποιημένη αυτή τη γλώσσα επί σκηνής, με τις καταλήξεις της, με τις παράξενες λέξεις της. Μάλιστα αυτό μας οδήγησε και σε ένα άλλο έτσι σκηνοθετικό μοτίβο. Κάποιες λέξεις, επιλέγουμε κάποιες λέξεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι άγνωστες σήμερα και λειτουργούμε λιγάκι σαν λεξικό μες στην παράσταση και τις εξηγούμε.
Παράδειγμα,
με χιούμορ και ειρωνία.
Παράδειγμα.
Αναφανδόν, ας πούμε. Που σημαίνει ότι δεν το κάνει κανείς κάτι, δεν κάνει κανείς διακριτικά, αλλά το κάνει επιδεικτικά.
Είναι μια άγνωστη λέξη πια, το αναφανδόν.
Βεβαίως.
Τότε είμαι εγώ παλιά.
Για τις νέες γενιές δεν σημαίνει τίποτε, σας πληροφορώ, αυτή η λέξη. Είναι σαν να ακούν φιλανδέζικα.
Λοιπόν,
επίσης αναδεικνύουμε τη διαφορά, την ποιοτική διαφορά που μπορεί να έχει μια λέξη της καθαρεύουσας από την αντίστοιχη της δημοτικής. Παράδειγμα, η λέξη πανταχού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πει κανείς παντού και να πει πανταχού. Το πανταχού, δεν ξέρω, καλύπτει περισσότερο χώρο, το κάνει πιο υπερβολικό το αίσθημα αυτού του πουθενά που θέλει να δώσει. Παίζουμε λοιπόν με αυτά στην παράσταση με χιούμορ. Η παράσταση έχει πολύ χιούμορ, αλλά έχει και πολύ έντονες δραματικές κορυφώσεις.
Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε τώρα για τη δική σας διασκευή, η οποία είναι μια διασκευή της Εμιλίας Βάλβη, που έγινε για μια πανεπιστημιακή εργασία.
Ακριβώς. Η ιδέα ξεκίνησε ως μια ερευνητική διαδικασία. Είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα της Εμιλίας Βάλβη, η οποία έκανε μια έρευνα πάνω στα στερεότυπα φύλου στην Ερμούπολη του 19ου αιώνα.
Άρα καλά είπα εγώ όλα τα στερεότυπα. Ακριβώς. Πριν μας έλεγε στην ιστορία.
Η Εμιλία είναι Συριανή Και έχω πολιτογραφηθεί και εγώ Συριανός, πρέπει να σας πω. Mm. Οπότε μας ενδιαφέρει πολύ ο τόπος και η παράδοσή του.
Λοιπόν, πριν μιλήσουμε όμως για όλα αυτά, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που αγαπάς και που ζήτησες, και είναι Μάρθα Φριτζίλα, Το νερό, που είναι ο τίτλος.
Νερό στη βάρκα, έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα αυτό.
Και τον έρωτα. Και με το κείμενο.
Ακριβώς.
Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βάρκα μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Όλο τον κόσμο γύρισα, μα μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βάρκα μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Που πάζει πάντα νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Όλο το κόσμο γύρισα, μα μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βάρκα μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που διάλεξες είχε να κάνει με τη σπίθα, με τη φωτιά, το άλλο με το νερό και τη θάλασσα. Και πάμε για το τρίτο. Έχουμε πυρ, θάλασσα, για να δούμε αν θα έχουμε και γυνή στο τρίτο. Το έργο είναι κάπως έτσι. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, καλεσμένος σε αυτή την ώρα της εκπομπής είναι ο σκηνοθέτης Γιάννης Λεοντάρης. Μιλούμε για την ψυχολογία Συριανού συζύγου Άνω Κάτω Τελεία Χριστίνα, την παράσταση που παρουσιάζεται από χθες στο θέατρο ΤΑΦ μέχρι και αύριο.
Ναι, η δεύτερη παράστασή μας είναι σήμερα και αύριο στις 9.30.
Μία παράσταση που βασίζεται στο έργο του Εμμανουήλ Ροίδη, αλλά είναι μια διασκευή της Εμιλίας Βάλβη που ξεκίνησε από μια μεταπτυχιακή έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο.
Ακριβώς. Και το πείραμα το ερευνητικό που γίνεται είναι ότι αυτός ο ανδρικός λόγος, ο οποίος είναι, είναι μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός άντρα που αφηγείται τα βάσανά του μέσα στο γάμο του, περνάει από το πρώτο πρόσωπο στο τρίτο. Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει στο κείμενο, το οποίο το έχουμε σεβαστεί κατά λέξη απολύτως, είναι η αλλαγή του προσώπου. Δηλαδή, ενώ το κείμενο ξεκινάει με τον άντρα κανονικά, το πρωτότυπο να λέει ότι πέρασαν χρόνια αφού παντρεύτηκα τη Χριστίνα, αλλά είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της, το κείμενο έχει γίνει «Επέρασαν χρόνια αφού του με ερωτεύτηκε, αλλά είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί μου». Η Χριστίνα δηλαδή, το βουβό πρόσωπο της νουβέλας, αποκτάει γίνεται στη σκηνή φωνή. Το ομιλόν πρόσωπο και ο άντρας είναι το βουβό πρόσωπο στη σκηνή. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Δημητριάδη, ο οποίος ερμηνεύει το ρόλο του συζύγου. Κάνει μια εισαγωγή ο σύζυγος στην αρχή, αλλά μετά παραμένει βουβός. Και το λόγο τον παίρνει η γυναίκα, αλλά όχι για να πει τα δικά της λόγια. Σωματοποιεί τα λόγια του άντρα. Εκεί λοιπόν αποκαλύπτονται με έναν τρόπο απρόσμενο όλα τα στερεότυπα του αντρικού λόγου, τα οποία συνειδητοποιούμε ότι δεν αφορούν το 1894, αλλά αφορούν απολύτως το σήμερα. Υπάρχει, για παράδειγμα, μία φράση που λέει, όχι χωρίς διάθεση ειρωνία ο Ροΐδης, λέει ο άντρας, «Επίστευα, γιατί επίστευα ότι όλα μπορεί η γυνή να τα αντέξει, και απιστίας και ξύλο και υβρίς. Δεν μπορεί να αντέξει ένα μόνο, να την αγαπά της περισσότερο από όσο της αξίζει». Αυτή η φράση ανατριχιάζουμε όταν την ακούμε από τη σκληρότητά της. Όταν μάλιστα την πει μια γυναίκα επί σκηνής, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκοτεινά. Η παράσταση λοιπόν πατάει σε αυτά τα στερεότυπα για να αναδείξει ζητήματα βίας στις έμφυλες σχέσεις, να αναδείξει ζητήματα στερεοτύπων που νομίζαμε ότι έχουν παρέλθει και ενδεχομένως κάποιες δεκαετίες πριν, τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, με την σεξουαλική απελευθέρωση, με το φεμινισμό κλπ, να αμβλύνθηκαν και ο κόσμος να εκπαιδεύτηκε λίγο περισσότερο στο να τα ξεπεράσει. Όμως,
σε μια δεν ξέρω μικρή αν μερίδα του κόσμου έχω την εντύπωση.
Ναι, απλώς έχω την εντύπωση κοινωνίες. Ότι δεν θα... Ο τρόπος με τον οποίο έχει επανέλθει η βία, η έμφυλη βία, δεν θα ήταν με τον ίδιο τρόπο τόσο συχνός στη δεκαετία του 80. Την έχουμε ζήσει αυτή τη δεκαετία. Υπήρχε μεγάλη αφύπνιση και πολλής διάλογος για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν τολμούσε νέος άνθρωπος να σηκώσει χέρι στη γυναίκα. Μιλάω για αυτή την περίπτωση τώρα. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις νέα παιδιά, φοιτητές, παιδιά σε μετεφηβική ηλικία, να μεταχειρίζονται βία.
Πώς εξηγείται αυτό τώρα? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά φαντάζομαι ότι το έχετε σκεφτεί δουλεύοντας την παράσταση.
Μα το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Όταν αφαιρείς τα καλλιτεχνικά μαθήματα από τα σχολεία, αφαιρείς δηλαδή τη δυνατότητα των μαθητών να έχουν επαφή εκτός από την τεχνολογική γνώση, τα μαθηματικά, τα αρχαία, δεν ξέρω τι άλλο, τα γνωστικά αντικείμενα, τους αφαιρείς τη δυνατότητα να έχουν επαφή με την τέχνη, με την αισθητική, με το λυρισμό, με την αρμονία, με αυτά τα ζητήματα, φτιάχνεις, εκπαιδεύεις βίαιους πολίτες και πολίτες μη ανεκτικούς. Η εφηβεία είναι μία περίοδος όπου ο έφηβος αρχίζει να αισθάνεται τα αισθήματά του να καίνε σαν ηφαίστειο μέσα, αλλά δεν βρίσκει τις λέξεις να τα εκφράσει. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να του δώσει τις λέξεις για να τα εκφράσει και να μην μείνουν αποθυμένα μέσα του είναι η τέχνη. Γι' αυτό το θέατρο είναι τόσο πολύτιμο και η μουσική στις εφηβικές ηλικίες. Και αν το σχολείο κλείνει τους δρόμους προς αυτές τις κατευθύνσεις, προετοιμάζει πολίτες βίαιους και μη ανεκτικούς.
Άρα λες ότι στον αγώνα πολιτισμός η βαρβαρότητα, βρισκόμαστε στην εποχή που η βαρβαρότητα έχει κερδίσει.
Όχι, δεν έχει κερδίσει, θα χάσει η βαρβαρότητα. Εμείς θα το επιβάλλουμε αυτό. Δεν μπορεί, θα επιβάλλουμε την ομορφιά στα πράγματα ξανά. Όταν λέω εμείς, εννοώ μιλάω για τους καλλιτέχνες.
Είναι αληθινά συγκινητικό.
Έχουμε βγει στον δρόμο γι' αυτό και θα το κάνουμε.
Είναι αληθινά συγκινητικό αυτό που λες και νομίζω ότι το παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό έτσι ξέπνοη κυριολεκτικά. Μια τελευταία ερώτηση για την παράσταση. Είναι πολύ κωμικό το κείμενο όταν παρακολουθούμε αυτόν τον ξετρελαμένο από έρωτα σύζυγο να παραλυρεί μιλώντας με όλα αυτά τα στερεότυπα κτλ. Όταν λοιπόν μια γυναίκα, η γυναίκα μάλιστα που βιώνει, που εισπράττει αυτόν τον έρωτα, αναλαμβάνει να πει τα λόγια του, αλλάζουν όλα, όπως είπες, αποκαλύπτονται όλα. Χάνεται η κωμικότητα του κειμένου?
Καθόλου. Νομίζω ότι οξύνεται. Ναι, βέβαια. Το κείμενο έχει πολύ χιούμορ, ειδικά στο πρώτο μέρος του. Κάποια στιγμή όμως αυτή η φιλάρεσκη γυναίκα, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν αγιοποιεί κανέναν ο Ροΐδης, έτσι. Δεν αγιοποιεί ούτε τον αφηγητή του, ούτε τον άντρα, ούτε τη γυναίκα. Άλλωστε και θα ήταν πολύ σχηματικό και διδακτικό αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Η Εμιλία μέσα από την διασκευή που έκανε αναζητά το μαζί και η παράσταση αναζητά, αναρωτιέται για αυτή τη συνθήκη του μαζί. Και έτσι. Άρα λοιπόν αυτή η φιλάρεσκη γυναίκα, η οποία ζει και παίρνει ζωή από τα βλέμματα των άλλων και δημιουργεί οδηγεί το σύζυγό της σε μια συνθήκη τρελής, ας πούμε, ζηλοτυπίας.
Όλα αυτά κατά τον σύζυγο πάντα.
Κατά τον σύζυγο ακριβώς. Στο τέλος οδηγείται σε μια ακινησία και γίνεται ένα αντικείμενο διακόσμιο, ένα διακοσμητικό μπιμπελό στο σπίτι. Εκεί φτάνουμε σε μια δραματική κορύφωση, η οποία έχει και ένα φινάλε που είναι το φινάλε της παράστασης που δεν περιέχεται στο κείμενο του Ροΐδη. Δεν θα το πω, θα το δουν οι θεατές.
Μάλιστα, εδώ δημιουργήσαμε σασπένς, δεν θέλω με τίποτα να το χαλάσω ούτε για τον εαυτό μου, μέχρι και αύριο, σήμερα και αύριο, στο θέατρο ΤΑΦ.
Να πούμε και για τους συντελεστές δύο λόγια.
Ναι, παρακαλούμε.
Εκτός από την Εμιλία Βάλβη, όπως είπα και πριν, είναι ο Γιώργος ο Δημητριάδης που παίζει το ρόλο του συζύγου. Τους φωτισμούς τους έχει κάνει ο Νίκος Βλασόπουλος και την παραγωγή την έχει η εταιρεία θεάτρου Αντίρρηση.
Γιάννης Λεοντάρης ήταν μαζί μας σήμερα, σκηνοθετεί το έργο για το οποίο μιλήσαμε. Χαιρόμαστε κάθε φορά που σε έχουμε εδώ στο στούντιο.
Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την ουσιαστική κουβέντα που κάναμε.
Και θα κλείσουμε με ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι, το λοιπόν, οποίο είναι...
Ο γυναικείος λόγος, λοιπόν, όπως εκφράζεται και μέσα από την παράστασή μας, ακούστηκε στα αυτιά μου με έναν τρόπο έτσι παρεμφερή από την Ιουλία Καραπατάκη και από το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, νομίζω «Τα κούνια για καρφιά» είναι ο τίτλος.
Υπέροχη φωνή, υπέροχη τραγουδίστρια η Ιουλία Καραπατάκη. Με αυτήν σας αποχαιρετούμε σήμερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, η Άννα Κοκκίνου και ο Γιάννης Λεοντάρης στο άλλο μικρόφωνο της εκπομπής. Αύριο κανονικά στην ώρα μας, 2 με 3, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Επιστρέφει ο Θανάσης Γογάδης στη μία, όπως τον έχετε συνηθίσει. Φιλιά, θα τα πούμε αύριο.
Λάθος το λογαριαζείς. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στη πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτιστο τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη.